Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Valsts kontroles revīzijā secināts, ka pašvaldību pīšķērti atvieglojumi, tā tikai pabalsti, kompensācijas, atlaides un līdzfinansējums ir ļoti dažādi un pašvaldībām izmaksāja dorgi. Tī bīži nav pieteikami pamatoti un nesasniedz izcerētos mērķus vai nav samierēgi pret administrēšanas izmaksumu. Kā arī nav vienmēr ir skaidrs vai konkrētīs atvieglojums patīšam ir napīcīšams. Pašvaldībām obligāto atvieglojumu vienoto informācijas sistēma AVIS, ko vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija paredzēja kā risinojumu atvieglojumu administrēšanai un iedzīvotoju informētībai šobrīd nav pilnvērtīgi izmantojama. To sīvīšanai vajadzīgi tehniski risinojumi, kas pašvaldībām prosa finanšu ieguldījumus, kuru tom šobrīd nav. Turklāt sistēma nav pielāgota atvieglojumu daudzveidībai un atšķirīgajai administrēšanas praksai. Pašvaldībā pīšķērtī atvieglojumi ir dažādi un izlasīs pašvaldībos 39 unikāli atvieglojumi, kas šom pašvaldībam izmaksoja vidēji 66,2 miljonus eiro godā, jeb vidēji 5% no pašvaldību budžetim. Atvieglojumu administrēšanas izmaksu noteikšanā ir napiļnēbas un nav skaidri sagaidami rezultāti. AVIS izveidošanā izlītoti jau 2,7 miljoni eiro un vēl 2,9 vajadzēs ieguldāt no līdzekļiem un uzturēšana no valsts budžetai godu būs napīcīšami vismaz 460 tūkstoši eiro. Pašvaldības AVIS neizmantoja tehnisku risinojumu un finansēšanas trūkuma dēļ, tāpat pastāv būtiski valsts atbalsta un konkurences riski turpmākajai šos programmas attīstībai un 2,9 miljonu eiro likumīgai un līderīgai izmantošanai. Augusta mēneša izskaņā Lūznavas muižā kultūras škļuņī svinīgā pasaukumā tika pasniegtas Rāziknes speciālos ekonomiskos zonas komerc sabiedrēbu goda bolvas gudinot uzņēmumus par nozēmēgokiem sasniegumiem, ieguldījumiem un davumu Rāziknes speciālos ekonomiskos zonas un Latgaļas reģiona attīstībā 2024. Godā. Šogad bolvas tika pīšķiertas 11 nominācijos. Goda investīcijas optoelektronika LV, goda produkts Latstab, sociāli atbildīgokīs uzņēmums Sijā Baibiņa, Rāziknes speciālos ekonomiskos zonas digitalizācijas veicinotojas Sijā Midis, Rāziknes speciālos ekonomiskos zonas mentors Sijā Leaks Rāzikņa, Rāziknes speciālos ekonomiskos zonas rekordists un goda sadarbības partners Verems, kai arī goda mūzijas uzņēmums un Rāziknes speciālos ekonomiskos zonas debija Sijā Kēdes, goda lelokijas vidējas uzņēmums un goda inovācijas Magister Fixigen Group. Pasaukumā tika sveikta arī jaunīvālā to Rāziknes speciālos ekonomiskos zonas uzņēmēja darbības komiseja, kas turpmākos trejus gadus veicinās sadarbību starp uzņēmumiem. Jau šo pīkdiņu 5. septembrī 17.30 vīnēbas Noma Krīvu kultūras centrā Daugavpilī notiks Marinas Sporānes ilgi gaidētos bārnu gromates Saulis Stareņš Emma prezentācija. Bārnu gromata saulis stareņš Emma ir gaišs un sirsnīgs tos par meitinieti Emmu, kura nas gaismu, siltumu un labestību. Gromata ir kai paliegs bārnim, lai noticētu sev, bet pieaugušīm, kai atgodinojums, ka pat vissmagokī, mozokīs gaismas stareņš spēja izkliedēt timsu. Kai noroda pasaukuma reikotoji, gromata, kuru gribīšu uzdovanot savam bārnam, mozbārnam, krustbārnam vai tuvam radinīkam. Gromata, kas runāja ar sirdi, vinkošim bordim par vissvarīgoku. Grumgotas prezentāciju reikoja Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības īstodis vienības noms Krīvu kultūras centrs un pasokumā būs īspietiktīs ar autori un izagodotīs gromotu latviešu un krīvu valodām.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums dabas uzbūs mainīgs, liec piecpusdīņā rītumu rajonos, bet vokurā vītum centrālajos un austrumu rajonos gaidām sēslaicīgs lieids. Lokāli lieis stipri un būs dziedams arī pārkiuņā dorts. Vējs lānai līdz mārenai pūs no dīnavadu pusis, tumār vokurātis visā valsts teritorijā pīrims līdz lānam viejam. Valsts lielokajā daļā maksimālo gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos, vienīgi Kurzemī plus 18, plus 23 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.